Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Današnja zgodba iz ruske dače je namenjena feldmaršalu Jozefu grofu Radetskem, najbolj znanemu vojskovodji v Habsburški monarhiji. Njegov lik je prerasel v legendo in presegal deželne meje in narodne okvire. Večina ga pozna skozi znamenito koračnico Radetski marš, ki ga je njemu v čast spisal Johann Strauss starejši. In to je prav tista koračnica, ki jo igrajo dunajski filharmoniki na vsakega novega leta dan in vsa svetovna smetana z njimi vzhičeno ploska po taktu. Doktor Aleš Musar ve veliko več o tem. Direktor Ruske dače, lep pozdrav.
Pozdravljeni v zgodbah iz Ruske dače.
Tako kot mene, verjetno tudi poslušalce zanima, zakaj bova danes govorila o feldmaršalu Radetskem.
Feldmaršal Radetski je bil s Slovenijo in Slovenci povezan precej bolj kot je širši javnosti poznano. Med bitkami z Napoleonom si je vendarle vzel čas za poroko in to s Frančiško grofico Stašolda iz Fulanije, ki je bila po materini strani članica rodbine grofu Auerspergov Storjaka. Prišel je do lastništva gradu Neuhaus v Tržiču, moral ga je odkupiti od tašče in to za 60 tisoč goldinarjev. Slovenija mu je bila všeč, človek z okusom očitno. Tako njegovo ime je postalo prispodoba častnega avstrijskega domoljuba in tudi to je botrovalo dejstvo, da mu je bil avstrijski cesar Franc Jožef zelo naklonjen. Ko se je feldmaršal pri svojih več kot 80 letih starosti odločil za zaključek vojaške kariere, si je za kraj upokojitve izbral Ljubljano. Mestna občina je tedaj prodajala dvorec Podturn, ampak si ga Radetski ni mogel privoščiti in ga je tedaj kupil sam cesar ter ga dal feldmaršalu v dosmrtno uporabo.
Torej dejstvo je, feldmaršal Radetski je bil nekaj časa meščan Ljubljane.
Tako je. Leta 1852 se je preselil v Ljubljano in dvorec prav lepo preuredil. Dolgo so ta dvorec imenovali Radetski vila, danes ga poznamo kot Tivolski grad. Radetski je tam postavil prvo švicarijo, predvsem je pa dvorni park odprl za meščane. Tako je nastal Gornji Tivoli in ko danes pogledamo od Narodne galerije proti Tivolskemu gradu, gledamo na prav tisti del Tivolija, ki ga je feldmaršal dal na razpolago Ljubljančanom. O veliki priljubljenosti feldmaršala priča tudi dejstvo, da je imel v Ljubljani kar dva spomenika. Že kmalo po njegovi smrti so mu Ljubljančani na Kongresnem trgu postavili doprsni kip, 20 leti kasneje pa še spomenik cele postave pred Tivolskim gradom. Gre za prva javna spomenika zgodovinski osebnosti v Ljubljani. Da je imel Radetski na Slovenskem kar dva spomenika, je bilo res izjemno, saj je imel v celotni monarhiji samo 4, po enega še na Dunaju in Pragi in seveda te dva v Ljubljani.
Kako pa je dr. Aleš Musar, feldmaršal Radetski, povezan z rusko dačo?
V ruski dači pripovedujemo zgodbe in to tudi skozi predmete in slike, ki jih imamo v njej. V modri, to je cesarski sobi, visi portret feldmaršala, ki nas spomni na še eno zgodbo, povezano z njegovo selitvijo v Ljubljano. Okrog leta 1850 se je vedelo, da se Radetski zanima za ljubljanski dvorec Podturn in poročnik v njegovi vojski, Anton Karinger, je feldmaršalo v Italijo poslal 2 upodobitvi tega dvorca. V zahvalo mu je Radetski potem poslal zlato uro s posvetilom, ki jo danes hranijo v Narodnem muzeju. Karinger, ki je eden izmed najbolj cenjenih slovenskih slikarjev 19. stoletja, je na to služil vojsko v Boki Kotorski, feldmaršal pa je bil pri 90 letih starosti spet upoklican na čelo vojske in je v Italiji tudi umrl. Ampak Anton Karinger je po vrnitvi v Ljubljano leta 1857 še enkrat naslikal Tivolski grad in Tivoli. Za to sliko se ni vedelo, dokler se ni nekaj let nazaj pojavila na dražbi na Dunaju. In s ponosom povem, da si obiskovalci ruske dače sedaj lahko ta pomemben del slovenske kulturne dediščine ogledajo v cesarski sobi. Sicer pa poslušalce Radija Ognjišče vabim na rusko dačo v Zgornjih Gameljnah 18, kjer med vodenim ogledom vsako soboto ob 11. ali 12. slišijo in doživijo tudi zgodbo feldmaršala Radetskega.
No in zdaj poslušalci vedo, zakaj v zadju tudi poslušamo Štrausov Radetski marš. Hvala lepa za te zanimive zgodovinske okoliščine, predvsem pa številne dejstva in kje lahko res na štiri oči dobimo ta vpogled v zgodovino in si ogledamo te prekrasne slike.
Hvala, da imamo priložnost to povedati in povabiti vaše poslušalce na Rusko dačo.
Torej ruska.daca.si, tam več informacij. Dr. Aleš Musar, hvala za obisk.
Hvala in nasvidenje.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.